Bueno, pues chega o verán, non? Xa temos aquí tamén a calor, o bo tempo e o momento tamén de que abra as súas portas as piscinas, o aire libre do Parque do Coto en Negreira será mañá martes día 15 durante 3 meses até o 15 de setembro, exactamente. Imos ver como se comporta mañán as treboadas, a ver se non impiden. En todo caso, bueno, pues temos toda a temporada por diante. Imos a falar dunha aplicación que se vai a poñer en marcha tamén coa apertura da piscina, pero que ademais terá no futuro outros usos para controlar sobre todo o aforo neste tipo de recintos e eventos que organiza o Concello. E para iso nos acompañamos aquí Marcos Pérez, técnico da Delegación de Cultura e Deportes. Hola, Marcos.
Hola, bons días a todos e a todas.
Tamén está conosco Borja do Pazo, que é un dos responsables da empresa de Bullar. Hola, Borja, moi boas.
Hola, boas a todos.
Bueno, vamos a comentar un pouco como funciona esta aplicación, que uso se lle vai a dar. Bueno, creo que se vai a poñer en marcha. Ademais, Marcos, contanos saco a apertura da piscina. Vai ser, digamos,
digamos que
esto, a estrela, ¿no?
Para nós a estrela desta aplicación, pois é unha gran noticia, posto que facía tempo que andábamos detrás de algún tipo de sistema para levar a cabo, pois, sobre todo, o control de aforos hoxendía, e o estreno pois vai a ser a partir de mañán, precisamente, coa apertura da piscina, pois, cos abonos municipais que xa van a empregar este método de código QR, digamos, para a entrada.
A través dun código QR. Bueno, vamos a preguntar a Borja, non, que eles son os creadores ademais tamén da mesma, en que consiste, que é o que ten que facer a xente, Borja?
Bueno, pois isto dependerá un pouquiño do uso que se lle queira dar dentro do concello. O sistema permite o control de aforos de calquer lugar, dende unha piscina ata, por exemplo, cando se faga un concerto ou calquer sistema está aberto, non? E permite o control de aforo simplemente mediante o conteo de personas. Se establecemos un límite de aforo e podemos ir contando máis un, menos un, en un caso que sea moi masivo, non queiramos controlar. Pero bueno, agora como estamos nesta época da pandemia, que en moitos casos é necesario ter identificadas as personas podrán xerar un código QR cos seus datos dende unha páxina a que se lle dará acceso, ou ben se lle xerará ese código dende o propio concello, e cando accedan ao recinto, pois leerás ese código. Ese código registrará a entrada, contará o aforo e ademais terá localizada a persona. De tal forma que se poida saber pois, que personas estiveron entre as 3 e as 4, 4 e 5, controlar os límites, etc. O sistema é moi sencillo e os códigos QR que xa se usaban fai moitos anos e que parece que estaban en desuso e volveron agora co tema da pandemia, é moi fácil, porque ti podelo levar no móvil, podelo imprimir nun papel e leválo nun papel, e poden almacenar multitud de información. É claro, moi sinxelo.
Sí, é moi sinxelo, non? Simplemente chegar ali, un lector, pasas o teu código, non? E se eres un abonado, pues, por suposto, accedes, e de paso tamén os responsables da instalación teñen o control, non? Saben hasta que punto, bueno, pues chega a súa capacidade máxima, non? Que poden, digamos, decir, bueno, pues ata aquí chegamos, e ata que saia xente, pois non poderá entrar outra xente, non? Que é o lógico.
Efectivamente, así como novedade, ademais de controlar o aforo, permite xestionar unhas restriccións, é dicir, onde antes ti tiñas unha piscina con aforo de 350 personas, pois podeslle marcar un nivel de restriccións, que tamén ven un pouco ligado por las restriccións que pon a Xunta, de un 75, un 50, e aínda que a localización en sí misma, a piscina, ten 350 personas de aforo, pois ti podeslle decir que só pode haber un 75% de personas, ou un 50, en función, bueno, pois, de como vai evolucionando isto. Esperemos que pronto non haya que poñer ninguna restricción.
Claro que non asa, pero bueno, non está de máis, non? Para controlar o aforo sempre tamén e evitar, non sei, antes da pandemia tamén, moitas veces non nos parábamos tanto, non? Pero tamén era importante, non? Controlar o aforo das persoas.
Sí, a verdad que agora mesmo pois cobran máis importancia por o tema de restriccións por o COVID, pero como xa comentei antes, para nós parécenos unha ferramenta pois estupenda, pois por exemplo para control de aforos, cara as actividades pois propias do auditorio, como un mes do teatro, ciclo de monólogos,
porque sí, bueno, unha zona de clausura, claro, por exemplo, non? Que no, é... no pabellón se metían pois máis de 1000 persoas de golpe que nunca sabías nin a cantidade que había, claro, nin ata onde podías, non?
Calquer tipo de actividade que tiñamos de con aforos grandes, pois o que se facía moitas veces era unha inscripción telefónica, un conteo manual, entón isto facilita toda esta actividade que nos temos habitualmente, posto que, bueno, podrían inscribirse as persoas desde un móvil, que hoxe todo mundo ten móvil, pois dentro do móvil se inscribe, quedan registradas, nós xa temos un registro de persoas con os datos de todas, isto vai descontando pois prazas disponibles, e é decir, informatizar todo ese sistema que se facía manualmente e un pouco, digamos, pois claro, un pouco máis arcaicamente nos tempos no que estamos agora mesmo, pois
evitar o clásico carné, por exemplo, de chegar ali, non, de abono e mostrar.
Sí, no caso dos abonos, por exemplo, que é a primeira aplicación que vai a ter, pois facilitamos todo isto. A xente non ten que facer absolutamente nada máis que inscribirse habitualmente cubrindo seus datos na ficha. Nos pasaremos esa ficha ao tema informático e xeraremos pois un mensaxe que chegará ao móvil da persoa que fixou o abono, que ao abrilo pois terá o código QR,
código QR, non, Borja?
Sí, un código QR tal cual.
Algo similar ao que están facendo pois cas vacunas, que non xa sabemos como
funciona. O tema de
funciona.
Vacinación, ia dicilo eu, non, que agora se está facendo, pero bueno, tamén este sistema se está empregando moito para público, non? En eventos tanto culturais como deportivos, non? Para controlar o aforo e sobre todo ter un rexistro das persoas, non, que acuden, que iso tamén é importante, non?
Exactamente. Ademais, bueno, que sea un sistema flexible, porque unha piscina, bueno, pues podes entrar e salir, un concerto está moito máis controlado exactamente as persoas que van. Por exemplo, aquí no caso da piscina, pois nun código QR poden ir varias persoas da mesma familia, sí, para facilitar e non ter aí un montón de códigos. Entón, bueno, sí que é importante, sobre todo facelo flexible para adaptarse ás necesidades, que sempre hai moitas necesidades distintas dentro dun concello.
Sí, este é un inicio, digamos, e a idea é sempre da man deles, que son os que saben de isto, pois ir cada vez aumentando as prestacións desta aplicación e poder, pois, como no seu caso, pois incluso en concertos ou en actividades de con pago, pois que haxa unha TPU ou outras melloras na propia aplicación que se irán incorporando pouco a pouco e que facilitarán pois todo este proceso que hasta agora, como dicimos, se facía manual, o ter que vir aquí, cobrir impresos, volver ao banco, facer un pago, volver a traer.
Sí, ter que facer os abonos.
No sofá da tua casa con un móvil e en dous minutos faz todo isto.
Simplifica moito máis, non?
E non nos queda todo registrado.
Bueno, hai que decir unha cosa moi importante que me comentabades antes de entrar en antena, e é que esta aplicación é unha doazón, creo, ademais de Debullar, desta empresa aquí en Negreira, que sodes ademais Borja, unha empresa creo que de recente creación, non? Hai moi pouco.
Sí, efectivamente, pois levaremos máis ou menos un mes. Somos xente daqui do pobo, non? Entonces, bueno, é unha dos puntos que nos queremos enfatizar, é eso, que somos xente daqui, da terra, non queremos facer unha empresa que todo isto vai adiante tamén pois con xente daqui da nosa
xente daqui, non? Da nosa contorna. Con selo, digamos, de Negreira.
Efectivamente, non? Xa o nombre tamén de Bullar, pois tamén é un claro guiño pois na nosa terra, Galicia en xeral, e unha cousa das primeiras que lóxicamente se nos ocurriu allí, pois mira, axudar, ademais o Concello de Negreira, que en moitos aspectos é bastante innovador en canto a actividades, en canto a este tipo de cousas, pois axudar un pouquiño máis pola nosa parte, e, oye, pois tamén faz unha aplicación aquí, e, lóxicamente, como todos somos tamén un pouquiño egoístas, pois isto sempre se pode escoitar en outros lugares e sempre pois nos pode funcionar, non? Pero sí, é totalmente gratis e intentaremos pois ir dotando pouquiño a pouco, como decía Marcos, de máis funcionalidades, bueno, para seguir modernizando, non? Que ademais houve, neste caso, é que inda que facas algo gratis, non é totalmente gratis, porque a nós tamén nos beneficia, co cual para min son a primeira persona que lle encanta poder registrarse a todo polo móvil e non ter que baixar ao concello ou baixar a calquer outro lugar.
Andar tramitando papeles, nin vai ter algún nome ou simplemente como se vai a coñecer? Como pues, chegar mensaxes?
De momento non lle posemos nome. Deixaremos que a xente lle chame como queira e ao mellor collemos ideas.
Bueno, nos pensáramos un que era bastante, a verdad, non tiña, era bastante divertido, que era o aforómetro, pero realmente xa existe como tal. Uh-huh. Cando fomos a revisar a páxina web para facer un pequeno rexistro, xa existía. Entonces, de momento, vai a estar aloxado na páxina aisitio.es. Uh-huh. Pero bueno, non ten un nome, como di Marcos, que a xente lle chame, claro, esperemos que non lle chame nada malo.
Hai sitio.es, aí é onde vai estar a losada, non? Nesa páxina e despois, bueno, pues xa se verá, non?
Xa se verá, efectivamente.
Máis pa diante. Sin selo, non? Digamos, a xente recibe no seu teléfono a mensaxe, non?
A verdade que hasta agora, como ben che comento, estamos nós tamén facéndonos un pouco a aplicación, que aínda vamos a comenzar agora a funcionar con ela, pero bueno, o que vimos dela só teño boas palabras, porque nos parece unha aplicación sinxela, que nestes tempos tamén axuda, tanto para nós como para calquer usuario que queira levarla a cabo, que che vai guiando e penso que nos vai a dar moita vida en todas as actividades. Xa che digo, en esta concreta do abono non hai que facer nada, todos os que entregaron xa o seu abono pois recibirán a mensaxe co código QR, que nada máis que terán que descargala nos distintos móviles dos que estén no abono ou nun solo, ou imprimila se a queren ter de má, mellor que no móvil. E en outros casos futuros, pues, posiblemente o que se abra é unha páxina de acceso onde terán que cubrir os seus datos online.
Registrarse e aí aparece todo.
E despois xa irá todo rodado.
Oye, que pasa cos as entradas soltas, digamos así dun día, tamén teñen outro trato.
As entradas soltas dun día, bueno, na aplicación hai un conteo manual e o tema é, os abonos xa quedan registrados directamente, que incluso se pode variar, pode ser 5 persoas en un abono familiar e solo ir 2, entonces nós poderemos descontar as 3 que non entran manualmente e cada entrada individual nese día pagando entrada, pois tamén se pode sumar ao conteo manual
se engade de forma
e queda registrada manual, ¿no? Y para saber o aforo igual.
Para igualmente para o aforo, non? Claro. A persoa responsable o que fai é engadirlle, non?
Igual que nas entradas, por exemplo, para distintos eventos musicais, como os que vai haber ahora no colexio, durante o verán cultural, pois podes vender entradas no propio día e ir facendo un conteo manual para saber o aforo disponible de asentos e de aforo en xeral.
Está claro que, por exemplo, para o caso de menores moi menores, pues sempre están, non, as familias, as nais, os pais que os acompañan, que son os que teñen que mostrar ese código. Para o resto tamén é un avance importante, non, Borja? Porque sabemos que incluso, bueno, os adolescentes, a maioría, utilizan o seu teléfono móvil e é unha forma tamén, bueno, pues de elevarse aí os datos e eles sí que están máis acostumados, non? A estes sistemas.
Sí, bueno, e ademais o QR, se antes non o coñecíamos, agora que nos poñen o menú dos bares nel, pois pues, sí. Eu creo que xa o sabemos ler todo. De feito, non xa no pasado, antes incluso de ter a empresa, tivemos ideas de facer aplicacións e demais con códigos QR que nos parecían moi útiles, pero encontrabaste con que aquí a xente non utilizaba os códigos para nada, non tiña un programa para ler os códigos, non? Digo isto tamén moito porque a miña parexa é china e alá se utilizan para todo, para pagar todo, en todos, absolutamente para todo, en calquer lugar, non hai unha TPV, non hai nada, porque esa é outra das ventaxas, falábamos antes dos lectores, non é necesario ter un lector, comprar un lector específico, o código QR léese con calquer móvil, por tanto, a persona que este controlando a entrada, pois, pues, podría haber un lector, pero podría estar unha persona lendo con móvil sen necesidade de facer unha instalación ali dun lector, nin nada complicado. É totalmente móvil. Mañán prepárase calquer evento en un lugar que non é o habitual e pódese controlar igualmente, non? Entón, eu creo que a maior parte da xente nova non vai ter ningún problema en usalo, e eu non diría incluso a xente nova, senón a xente...
Sí, sabe, unha certa idade...
Bueno, eu aí creo que a única ventaxa, digamos, dentro de todo o malo que trouxe o COVID, a única onde sí innovamos foi en isto.
Sí, sí.
Porque as persoas maiores estamos vendo que veñen aquí e ahora están moito máis postas. Dende que pasou o tema da COVID,
é certo, pois, non?
A xente empezou a utilizar o móvil.
O dos menús, non? De chegar a un establecemento e usar, non? O código QR.
Aí está, se me falas de, digamos, pre-COVID, pois a partir de unha idade, de verdade que eran poucos os
sería
os nosos maiores
que
estaban postos ao día, pero hoxe en día eu xa o sei por a propia casa de cada un, vemos as nosas persoas máis maiores e xa controlan os móviles, incluso cambiaron, vexo que con esta tecnoloxía e con isto todo que ahora ven así, pois a xente cambiou o seu móvil de tapa, que era o móvil habitual de
determinado
rango de edades,
a terminais máis modernos
con máis funcións, porque xa saben empregalas e se sacan partido, vamos.
Borja, unha cousa, como avanza todo isto, que será do próximo que teñamos que facer, non? O que tipo, digamos, de avances está dando agora máis importante, ou si, un salto cualitativo, digamos?
En canto a esta aplicación, o máis importante que tería que vir agora e que estamos traballando en ello é o tema dos pagos. Non é poder... E poder facer que aquelas persoas que se queiran registrar e queiran comprar unha entrada ou un abono, pois poidan facelo xa desde a plataforma. Lógicamente, pois aí estará Marcos máis ao tanto, pero supoño que se deixará a opción de que o poidan facer aquí, non? Non todo o mundo pois, o manexa, pero bueno, facilitar o sistema de pago, porque é certo que é outra cousa que cada día nos acostumamos máis, a comprar xa todo por internet, a comprar as entradas. E ao estar isto vinculado ao QR, ti non terías que imprimir unha entrada, non terías que ir a recoller a ningún lugar, non terías que fazer nada, senón que xa terías o teu QR identificándote. E incluso, tal e como está diseñado o sistema, o teu QR é o mesmo. É dicir, ti non terías que descargarte un bo QR, ese QR é o teu QR, ti eres esa persona e a partir de aí...
E con ese código vale para
todo,
para todas as gestións que queiras facer.
Si unha vez esté activo...
É dicir, non che están de cada vez che envían un.
Claro, efectivamente, ti podes utilizar o mesmo código, hoxe para a piscina, se mañan hai unhas entradas, registraste como comprador, imagínate, pois ti podrías usar ese mismo código para acceder, porque o código identifica... Non se pode ler, ti lees o código e non vas entender nada do que pon, para evitar que cando alguén o perda no papel ou algo, alguén poida tomar a súa identidade, pero é válido para calquer actividade. O código é digamos, unipersonal, cando se registra un, ou familiar, se registra como familia. Non? Pero, bueno, tamén se perde ou pasa calquer cousa, pois permite registrarse de novo e dar de alta unha nova persona con ese código. Non habría ningún problema. Entonces, nese aspecto é moi sinxelo, non andar enchendo a xente de códigos e de un montón de cousas, porque ao final hai moitas actividades e, bueno, pues tamén sería incómodo, non?
Seraría un pouco tamén así máis de follón, non? Decir, cal era o deste, non? A ver onde
sí, además, en eso, pois... É verdade que non está falado, pero non se o pensáramos e ao mellor en un futuro non tan lonxano de poder a través disto pois ter un control de datos de porque as familias se ten que inscribir para a piscina, para as actividades culturais, as deportivas, para un concerto, para unha entrada. Como ti comentas, se tes un único código, sería pois facelo, digamos, activalo para cada unha desas actividades no momento que se veñen a inscribir e directamente pasarías a unha serie de datos,
sí,
co cal non terías que andar cubrindo como cando vas a facer calquer gestión.
Sería algo así como un código QR universal, ¿no?
Sí, que digamos que para... facilitaría moito que a veces pues, ve unha familia con varios nenos e ten que cubrir ahora, pues, ahora mismo estamos cubrindo para a piscina, para os cursillos, máis quero facelo abono, máis o diverberán, se leva media dúcia de follas,
de
donde
papéis,
tens que cubrir os mesmos datos en todas,
¿no?
En todas igual, datos dos pais, datos dos nenos, datos de tal, DNIs, que si me acorda, que si a ver si o teño aquí, espera que chamo a casa, saltarías a ese código QR donde tería los datos guardados e activaríalos en distintas actividades e para nós e para a xente serías, pois, dicindo de alguna maneira, a repanocha.
Borja do Pazo da empresa de Bullar, moitísimas grazas de verdad tamén, non, polo voso traballo, que nos sentimos ademais moi orgullosos de ter esta empresa aquí en Negreira e sobre todo, bueno, pois que sou de xente de aquí da zona, que estades empezando con xa moito bagaxe, digamos, detrás, non, de traballo e de experiencia, e bueno, pois por esta doazón, non, a verdade que é importante, non, colaborar tamén co povo e sentirse implicado, non, un pouco ca vida, non, económica, social da zona.
Sí, bueno, gracias a vos, nos encantados, a verdade, e canto máis se poida mellorar o día a día de todos, pois outra vez sintes que non tes moitas cousas nas que axudar, pero agora sí que atopamos este punto e as verdade que as posibilidades da tecnoloxía, xa non só esta aplicación, pero da tecnoloxía en xeral son casi infinitas. e aproveitar para nos seguiremos axudando na medida que poidamos, bueno, e moitas gracias a todos. Tá?
Gracias tamén, Marcos.
Gracias a vos e, sobre todo, bueno, a Debullar por colaborar e ser ser os primeiros en esta experiencia piloto. Esperemos que, a mí se me preguntan, de momento só teño boas palabras, que penso que van a ir aínda mellor cada vez que a vayamos utilizando e coñecendo máis. Y,
claro. Bueno, a idea, supoño, Borja, tamén será estendelo, non? Bueno, pues a que podan chegar clientes, non? Que se podan facer tamén con ela.
Sí, sí, sí. A verdade é que é certo que, como comentaba antes, está con Marcos, Negreira é certo que, a pesar de ser un concello que non é moi grande en envergadura con respecto a algúns da contorna, como poden ser Ames ou bueno, Santa Comba, máis similar, sí que é certo que suele ser referencia en todo este tema de actividades culturales, etc. ¿No? Entonces, bueno, obviamente é un bo punto porque moitas veces a xente, supoño que chamará e preguntará, porque ao final a nivel de concellos non suele haber unha xente encargada de todo o aspecto da tecnoloxía, moitas veces están máis en pañales do que a súa envergadura podería indicar. Claro. Entón, claro, nós, lóxicamente, pues, sempre estamos eso abertos, teñen a nosa páxina web ou a través do concello tamén, se alguén pregunta, seguro que acabarán chegando a nós. E, por suposto, decir, lóxicamente na tecnoloxía, o bo da tecnoloxía é que faz unha cousa para un lugar e con pequeniños cambios como moito sirve para moitos e a experiencia enriquece, non? Porque hoxe faz algo mañán en outro concello e aquí ao mellor tamén é necesario, e mira, algo que fixeches para uns, pois pues, podelo reutilizar
para outros. E se traslada rápidamente, non? E serve tamén para sí. Outros. Pues Odito, moitísimas grazas por esta importante aportación e, sobre todo, bueno, pues que vai a facilitarnos, eu creo que a todos, ¿no? Eu tamén me incluyo, pois un pouco facernos a vida máis sinxela, ¿no? Máis cómoda, que é iso tamén importante, ¿no? É o que se trata, mellorar en canto a control de aforo, de seguridade e, sobre todo, que se xa máis cómodo para todos.
Sí, eu creo que sí, que pido a xente tamén paciencia ahora nos inicios, sei que a veces todo o novo, pois...
Sí, pode ser así...
Na arrancada costa, bueno, un pouco máis, pero...
Non ten moita complicación, non?
Nada, é moi, moi sinxelo.
Non fagades moito.
É moi sinxelo e estou segurísimo de que aos dous días de utilizar esta aplicación e de andar con ela... pois o que nos van a decir é non volvades ao de atrás máis. Isto está ben, non queremos volver ao de atrás.
Seguramente, en setembro, cando acaba a tempada, dirán, bueno, unha das experiencias máis boas deste verán, sí, foi precisamente...
E se todo vai ben, pues, que podamos utilizalo, o que falamos, pues, incluso en inscripcións de actividades xerais, como as escolas deportivas e culturais, que celebran no inverno, ou en calquera outra actividade que teñamos.
Borja do Pazo, grazas por estar aquí. Marcos, tamén compañero, grazas e, bueno, pois que vos vaya tamén moi ben, a vos como empresa Debullar, non? Cal era a vosa web, Debullar?
Debullar.es.
Bueno, pois aí atoparedes máis información tamén sobre esta nova empresa aquí en Negreira.